Cik būs ārstu, kas uzņemsies šo, par teikt, nāvēšanas procedūru? Bet pats galvenais, vai cilvēki ir gatavi pieņemt sabiedrība šo izmaiņu, kardinālo izmaiņu? Un uzklausot visus uzaicinātos, protams, bija sajūta, ka diskusija ir jāturpina, bet jāturpina ne šīs kolektīvās iniciācijas kontekstā, bet jāturpina humanitāro vērtību kontekstā.